Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksaftda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İyulun 22-si Azərbaycanda mətbuat günüdür. Jurnalist niyə öz puluna özünə ev ala bilmir? Mətbuatın və jurnalistin durumu. Human Rights Watch insan haqları pozuntularına məhəl qoymadığına görə Dünya Bankını tənqid edir. Və kontekstdə günün sualı, jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdırmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilir. Toplantıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil eləyir. İclasda noyabrın 28-29-da Vilniusda keçiriləcək Şərq Tərəfdaşlığı samitinə hazırlıq, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti, Yaxın Şərq, Somali, Malidəki vəziyyət və Cenevrə 2 sülh konfransına hazırlıq məsələləri müzakirə olunur. İyulun 23-də Parisdə isə Elmar Məmmədyarovun Fransa Xarici İşlər Naziri Laurent Fabiusla görüşü planlaşdırılıb. Dünən gənclərin fəvvarələr meydanında keçirdiyi aksiyada saxlanılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Vüqar Aslan 10 sutka həbs cəzası alıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın gənclər təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı məlumat verib. Bir qrup gənc bazar günü Facebook sosial şəbəkəsi ilə ölkədəki qanunsuz həbslərə etiraz olaraq saat 15-də fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası təyin edilib, amma polis aksiyadan əvvəl ərazini nəzarətə götürüb. Azadlıq Radiosundan gənclər təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlının radiomuza verdiyi müsahibəsindən.
Saxlayıb var bu qaraqsanı və bu günləri. Biz dünən elə bildik ki, xəbərdarlıq olub, buraxılıb. Amma bu günləri özünüz Facebookda yazdı ki, o sutka verdilər. Və indi mən yazışdım onunla, o sutka verdilər, aparıblar bir əqəviyə. Qanunsuz həbslərə siyasi, gənc siyasi məbsulara görə bir aksiya təşkil olunmuşdur. Və aksiya heç kim açığı gəlməmişdi, amma bu gəlib aksiyada əlin ağzına qoyub, sakitsə dayanıb və bu zaman polis əməkdaşlarını mülkücəyimlər saxlayıb.
Əbülfəz Qurbanlı, hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının 7, Azad Gənclik Hərəkatının 1, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin isə 1 fəalı həbsdədir. İyulun 15-də isə daha 3 fəal 15 sutka həbs cəzasına məhkum edilib. İçəri şəhərdə İlyas Əfəndiyev küçəsində 5 ev çöküb, onlardan biri ofis, 4-ü isə yaşayış evidir. Hadisə iyulun 18-də baş verib. Sakinlər Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bildiriblər ki, binaların çökməsinə səbəb arxa tərəfdə aparılan qazıntı işləridir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları sakinlərə orada qalmağın təhlükəli olduğunu xəbərdarlıq ediblər. Əşyalarını yerləşdirmək üçün onlara yer ünvan verilsə də yaşamaq üçün yer ayrılmayıb. Prezident İlham Əliyev mətbuat işçilərinin evlə təmin olunması barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən mətbuat işçilərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlar üçün növbəti yaşayış evinin tikintisi üçün dövlət dəstəyi, mətbuatı dövlət dəstəyi fonduna ilkin olaraq 5 milyon manat vəsait ayrılır. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Hizbullah qrupunun hərbi qanadını terrorçu təşkilat hesab etmək razılığına gəliblər. Belə bir qərar bugün Brüsseldə qəbul olunub. Qərarı bütün birliyin üzvü olan 28 ölkədə təsdiqləməlidir. Bu qrup ötən il Bolqarıstanda 5 İsrailli turistin ölümünü ilə nəticələnən terror aktının təşkili habilə Suriya münaqişəsində iştirakda ittiham olunur. Şiə qrupu olan Hizbullah bu münaqişədə Suriya rejiminin tərəfini saxlayır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə bugün Moskvada Suriyanın baş naziri müavini Kadri Cəmil ilə görüşüb, o, Suriyadakı vəziyyətin siyasi müstəviyyə kesilməsinin vacibliyini qeyd edib. Hesab edir ki, Suriyada hadisələrin necə inkişafı və onun siyasi müstəviyyə necə kesməsi üçün sizin bugünkü səfəriniz bu fürsətdən mütləq istifadə etmək lazımdır. Sergey Lavrov, BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində azı 100 min adam ölüb. Əfqanistan Parlamenti Daxili İşlər Naziri Qulam Mujtaba Ptangı istifaya göndərib. Deputatlar onları onu ölkədə təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətin pisləşməsi və bu nazirlikdə korrupsiyanın artmasında günahlandırdılar. 250 deputatdan 136-sı onun əleyhinə səs verib. Hələlik Prezident Həmid Kərzayının bu qərarla razılaşıb-razılaşmadığı bəlli deyil. Bağdadın ətrafında iki həbsxanaya edilmiş hücumda azı 25 polis və gözətçi ölüb. Həmçinin hücum edənlərdən 6-sı öldürülüb. öldürülüb. Hakim dairələrin məlumatına görə yaraqlılar bazar günü Əbu Qrib və Tac həbsxanalarına hücum edərək məhbusları azad etməyə cəhd göstəriblər, amma məhbuslardan qaçan olmayıb. Bazar ertəsi isə Mosulda törədilmiş partlayışda azı 25 adam ölüb, intiharçı minalanmış maşını hərbi maşın karvanına çırıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İyulun 22-si Azərbaycanda Mətbuat günüdür. 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi ilk dəfə Əkinçi qəzetini buraxdı. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə qiymət verir. Buna əyani sübut jurnalistlərə ev verilməsidir. Bir binadan mənzillər verildi, indi o biri binanın təməli qoyulur. Ancaq sual olunur ki, jurnalist niyə öz-özünə ev ala bilmir? Əgər həqiqi azad mühit, bazar münasibətləri olsa, jurnalist özünə ev dalar, heç kimin qarşısında dili qısa da olmaz. Jurnalistin medianın uğurlu və mənfəətli fəaliyyət göstərməsi üçün şəraiti kim yaratmalıdır? Təbii ki, hökumət. Arifə Kazımovanın reportajı.
Yeni Musavat qəzetinin əməkdaşı Röya Rəfiyeva ailə qurandan bəri 11 ildir kirayədə yaşayır. 8 və 2 yaşında 2 oğlu da var. 2 il əvvəl mənzil şəraitini evi dəyişməklə yaxşılaşdıra bilib, ancaq
kirayənin pulunu başqa adam verir. Tanışımız verir. 6 ayda başqa, yəni tanış adam verir. Çünki bizim o kirayəni 320 manatı vermək imkanımız yoxdur. Zirzəmi kimi bir yerlərdə qalırdıq. Heç mən tanışlarımı, dostlarımı həmin evə apara bilmirdim. Siçanlarla dolu bir ev idi. Çovulların balalarını biz tapırdıq və qorxumuzdan çıxıb divanın başında otururduq uşaqlarla. Yəni yaşaması mümkün olmayan bir şeydi. Torpaq evidir. Torpaq üstünə linoleum sərilmişdi sadəcə. Beton belə yox idi. 9 il o şəraitdə yaşamışam mən iki uşaqla.
İyulun 22-sində Milli Mətbuat günündə Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün yaşayış binasındakı mənzillərin açarları sahiblərinə verilib. Ev sahiblərimdən bəzilərinin adlarının bir gün əvvəl mediaya bəlli olması, xüsusilə həmin siyahımda bəzi baş redaktorların adları artıq ciddi müzakirələr və narazılıq yaradıb. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bir gün əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu prezident sərəncamında evsiz sözünün yazılmaması, jurnalistlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün verilməsi ilə izah edib. 25-ci qəzetin redaktor müavini Aydın Bağırov bugün mənzil almasını özü üçün simvolik hadisə sayır.
93-cü illərdə bu ərəfələr idi. Yəni 22-21-i, yəni biz orada artıq Ağdamda evimizi itirdi. 23-ü yəni Ağdamda rəsmi işğal günüdür və bu günlərində bir mənim üçün bir növ biraz simvolikdir, bir növ bir yüngüldür, təsəllidir ki, Ağdamın bu işğalının 20 illiyində yəni deyən dövlət tərəfindən mənzillər təmin olmuşam.
Aydın daha çox siyasi iddialı şəxslərin mənzillərin ədalətli bölüşdürülməməsi məsələsini qabartdığını düşünür. Prezident İlham Əliyev jurnalistlər üçün binanın açılışında deyib ki, həmin binada 150 jurnalist yaşayacaq və bu sahəyə dəstək davam edəcək. O, jurnalistlərin maaşları ilə mənzil ala bilməməsini və buna görə də onlar üçün dünya praktikasında ilk dəfə ev tikildiyini bildirib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda medianın durumunun getdikcə pisləşdiyini deyir. Bu, jurnalistlərə qarşı zorakılıqların artması, informasiyaya çıxışın getdikcə məhdudlaşdırılması ilə izah olunur. Elə bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovun bir müddət öncə çəkiliş zamanı aldığı xəsarətlərdən hələ də ağrıları var. Ancaq son 4-5 ayda müalicə almağa maddi imkanının da çatmadığını deyir. Özünə ev tikdiyindən mənzil təklifini qəbul etməyib, üstəlik jurnalistə ev hədiyyə yetməkdənsə, evi ala bilmək üçün normal iqtisadi şərait yaradılmasını vacib sayır. Niyə jurnalist öz maaşı ilə ev ala bilməməlidir sualına İdrak Abbasov belə cavab verir ki, mətbuatın özünü dolandırması üçün şərait olmalıdır.
Məsələn, mən Gürcistandakı müharibədə yadımdadır gedib, təxminən bir həftədən çox orada zərkalı qərqəyə seçimə reportaj hazırladım. Mənə 400 manat yol pulu vermişlər. Gələndən sonra da gördüm ki, bir
çox cüzi məbləğdə də mənə qanalar yazılmışdı. Jurnalist həyatı ilə risk eləyir, amma informasiya əldə eləyir. Bizi zəng edib hədələyirlər, 1000 dənə oyunlar çıxardırlar. Məhsul qoyur ortalığa, məhsul istehsal edir. Onun layiqli qiyməti olmalıdır. İnformasiyanın qiyməti yoxdur, informasiya pul verən yoxdur.
İdrak Abbasovu iqtisadi inkişaf tempinə görə öndə gedən Azərbaycanda mətbuatın niyə inkişafdan kənar qaldığı düşündürür. O, çıxış yolunu qəzetlərin reklam bazarının və satışının gücləndirilməsində görür. Jurnalistin fikrincə, reklam təsir rıçağı olmamalıdır.
Normal ölkələrdə reklama görə, məsələn, mətbuata edilən reklamlara görə vergi gücləndirilir. Ona görə həm də sakinlər maraqlı olurlar ki, bu vergi yüklərinin azaltmaq üçün mətbuata reklam versinlər. Bu məsələlər bizdə yoxdur. Bunu eləsələr, əlbəttə ki, qəzetlərin özlərinin imkanı olacaq ki, qəzetlər özləri bina tikib öz işçiləri də verə bilərlər. Bu hardasa halal sayılacaq.
Sağlığında kirədə qalan 3 il əvvəl vəfat etmiş jurnalist İbrahim Bayandurlunun 7 yaşlı qızı isə nənəsi və dayısının evinə sığınıb. İbrahimin xanımı Səidə deyir ki, sənədlərini təyin olunmuş vaxtdan gec təhvil verib.
Mən düzü biraz gec verdim dokumentləri də, gec mənə dedilər, gec o şey verdim dokumentləri, amma qəbul eləyiblər dokumentləri. Mənə əvvəldən demişlər ki, jurnalisti, mən sadəcə fikirləşdim ki, bu mənə görə deyildi, çünki İbrahim yoxdur. Amma sonra dedilər ki, yox, ailəyə də düşür.
Mediada açıqlanmış siyahıda Səidə Bayandurlunun adına rast gəlmədik.
Arifə Kazımova. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özü deyir ki, jurnalistlər maaşla, qonorarla ev ala bilmirlər. Niyə? Mətbuat günündə əsas sual yəqin ki, mətbuatın vəziyyətidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan mediasının durumu, qəzetin normal tirajı olsa, hər bir jurnalist özünə ev ala bilər. Normal tiraj olmaq üçün qəzet istədiyini yaza bilməlidir, yaza bilirmi? Media reklamları sərbəst ala bilsə, jurnalistlər özlərini öz pullarına ev ala bilərlər. Reklam hər mediaya verilirmi? Azərbaycanda medianın, mətbuatın durumu nə yerdədir? Bunu yəqin ki, redaktorlardan yaxşı bilən yoxdur. Ayna Zirkalı qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı ilə Səadət Akif qızı söhbət eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elçin bəy, yaşı 100-dən yuxarı olan adam necə görünür?
Valla, Azərbaycanda yaşı 100-dən oyana adam artıq qalmayıb. Ona görə mən onun durumu haqqında bir şey deyəmərəm, birisinə mənədə. Çünki 100 yaş yaşamaqdan ötürü gərək yaşamaq üçün rahat şərait olsun. O da ki, müşkil məsələdir. Yoxdur şərait.
Bəs 138 yaşda Azərbaycan mətbuatı necə görünür?
138 yaşda Azərbaycan mətbuatı belə deyək də, reanimasiya vəziyyətindədir. Amma hələ, belə deyək də, pasiyentin vəziyyəti sabit, ağır olaraq qalır. Amma mən nikbinəm. Nikbinəm o mənada ki, o pasiyent komadan çıxacaq nə vaxtda.
Bunu komadan çıxaracaq o qüvvəni nədə görürsünüz siz, Ecim?
Sizdə, xanım. Sizdə, sizin nəsildə, bizim cavanlarda və yəni biraz da bizim belə deyək də, salamat qalan və öz mənliyini itirməyən yaşlı nəsildən olan jurnalistlərin məsləhətlərini qulaq asmaqdan siz çıxardırlar.
Elçin bəy, Azərbaycan mətbuatı bugün cəmiyyətin həyatında nəyə təsir eləyə bilir?
Valla, deyim ki, təsir eləyə bilmir, yalan demiş olaram, təsir eləyir. Ola bilsin ki, belə deyək, qlobal miqyasda olmasa da, amma ayrı-ayrı məqamlarda, ayrı-ayrı epizodlarda təsir qüvvəsi var mətbuatın. Və bunun nəzərə almaq lazımdır. Düzdür, heç kim çox nadir hallarda bizə çox sağ ol deyirlər. Amma eyni zamanda da biz öz işimizi görməliyik. Mən normal mətbuatı nəzərdə tuturam. Xəbərimizi verməliyik. Əgər əksikləri həmişə bildirməliyik. Və bunu da, belə deyək, mədəni və insanları heysiyyatına toxunmadan demək olar. Hər şeyi faktlarla deyirsən, heç kimi təhqir eləmirsən və sinandıram həmin məqamda o bizim yazdığımızın, bildirdiyimizin təsiri daha kəsərli olur. olur.
Bəs hakimiyyət necə? Hesablaşırmı mətbuatla?
Hakimiyyət mətbuatla hesablaşır. Bir sinə mənada. Hesablaşmasaydı, hakimiyyət mətbuat üçün bina tikməzdi. Hesablaşmasaydı, hakimiyyət mətbuatı ələ almağa çalışmazdı. Ümumiyyətlə, mətbuata fikir də verməzdi. Amma mətbuat elə bir şeydir ki, mən yəni medianı nəzərdə tuturam, ona fikir verməmək mümkün deyil. Bu, dördüncü hakimiyyət olmağımızı boş yerinə deməyiblər. Sadəcə olaraq bu dördüncü hakimiyyət müəyyən müddət zəif olur, müəyyən müddət güclənir, yaxud müəyyən tarixi məqamda istənilən halda bu mətbuata fikir verilir. Və o baxımdan, necə deyim sizə, bayaq mənə bir sual verdilər ki, Azərbaycan jurnalistikasına nə lazımdır, yaxud nə çatışmır. Mən dedim ki, Azərbaycan jurnalistikasına peşəkarlıq, ürək və səmimiyyət lazımdır. Bu şərtlər olsa, əsas da ürəkdir. Profesionallıq və ürək. Bu olsa mənə elə gəlir ki, biz gələcəyə ümidlə baxa bilərik.
Ölkə prezidenti bugün evlərlə bağlı açılış mərasimində bildiribdir ki, Azərbaycan jurnalisti öz maaşına ev ala bilməz. Siz necə qiymətləndirsiniz? Yəni, bu zaman o jurnalistə ya sahibkar ev verməlidir, ya hökumət ev verməlidir və bu zaman onun onda davranışı necə olacaq? Bugün elə ən çox da müzakirə olunan məsələlərdən biri budur.
Yox, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, indi ölkə prezidenti o sözü deyirsə, gerçəkdir. Azərbaycan jurnalisti çox təəssüf ki, bugün öz maaşından ev ala bilmir. Amma ölkə prezidenti elə etməlidir və elə şərait yaratmalıdır ki, Azərbaycan jurnalisti öz-özünə ev ala bilsin. Və əgər o şəraiti yaratsa, o belə deyək, imkanları versə və Azərbaycan jurnalisti öz-özünə ev ala bilsə, mən düşünərəm ki, Azərbaycan prezidenti demək, ölkəni doğrudan da düzgün istiqamətdə aparır və ölkəni düzgün idarə edir ki, tək bir Azərbaycan jurnalisti deyil, digərləri də öz məvacibləri hesabına özlərinə mənzil ala bilirlər. Mən o mənzil alan jurnalistlərə xeyirli olsun deyirəm. Təbii ki, onların adından danışanlar, amma onlar öz təşəkkürlərini ölkə rəhbərliyinə bildirirlər. Mən də müəyyən mənada bildirə bilərəm, amma ən çox sağ olu və belə deyək, dərin minnətdarlığımı o zaman bildirərəm ki, Azərbaycan jurnalisti özü öz məvacibinə mənzil ola bilsin.
Bunu Ayna Zerkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. Kontekstdə günün sualını xatırladım, jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdırmı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, xeyr, jurnalist hökumətdən ev almamalıdır, obyektiv jurnalistlər boykot etməlidir, Mehman Əliyev kimi. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Baş redaktorun mətbuatın durumu ilə bağlı fikirlərini eşitdi, indi isə jurnalistlərin özündən eşitək az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda mətbuat günü ilə bağlı mətbuatın durumu haqda baş redaktor Elçin Şıxlının fikirlərini eşitdik. İndi isə sıravi jurnalistləri eşidək. Jurnalistin ən çox nəyə ehtiyacı var? Jurnalistlərə bu sualla müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva müraciət eləyir.
Ən çətini yəqin ki, məncə evdir də, hər bir şey əldə etmək olur. Bütün gənclik, o cümlədən jurnalistlər, yəni ən bu dəqiqə ehtiyacı olanlar evdədir.
Ən çox ehtiyacı olan məsələlərini sıralayanda elə birinci onun mənzil məişət şəraitidir, onun maddi durumlarıdır. İkincisi də elə yazı, belə redaksiyalar, normal şəraiti olan redaksiyalardır. Hansı ki, bu günləri çox redaksiyalarda elə deyildir, şəraitsiz yaxşı deyil. Bir də ki, jurnalistin yazıb yaratmaq üçün normal mühit. O da mən düşünürəm ki, bugün var Azərbaycanda.
Azad olmaq, çünki jurnalist birinci növbədə yaradıcı
yaradıcı işdir və hər bir normal yaradıcı işdir azad öz fikrini bildirmək istəyir, ifadə eləmək istəyir. Bu çox vacib məsələ, birinci məsələ. İkinci, bu ifadəni təmin eləmək üçün gərək iqtisadi azadlığı olsun. Yəni, heç kəsə nasib olmamalıdır və s. Və belə imkanlar, iqtisadi imkanlar olmalıdır ki, o öz məhsulunu bazara çıxarıb onu sata bilsin və onun müqabilində əmən o azadlığı təmin eləsin, öz iqtisadi azadlığını təmin eləsin və bura daxildir evin lazım olsa ev ala bilər özünə, maşın ala bilər özünə, istirahat eləyə bilər, ailəsini dolandırmaq və s. Normal bir həyat tərzi yaşamaq.
Məncə, Azərbaycan jurnalistinin bu dəqiqə ilk öncə maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı var, mənim fikrimcə. İlk növbədə, çünki jurnalistin maddi vəziyyəti yaxşı olanda, jurnalist işləməyə də həvəsli olur, öz peşəsinə də daha sadiq olur.
Valla, jurnalistinin mənzil məişət məsələsi barədə həmişə mən danışmışdım. Birinci dəfə 2001-ci ildə demişdim ki, jurnalistlərin aldıqları bu az əmək haqqı ilə Bakı şəhərində ev alması xülyadır. İndi bu gerçəkləşir, demək olar ki, dediyim kimi evsiz jurnalist qalmayacaq. Amma jurnalistikamızın digər problemləri var, yeni media yaranır, onun problemləri ortaya çıxır. Zaman-zaman da öz həllini tapır bunlar.
Azərbaycan jurnalistinin dünyanın aparıcı ölkələrində olan medianın hansı imkanlara, təkcə burada sosial, yaşayış şərtli imkanlarından getmir. Ümumiyyətlə, bir azad media nümayəndəsinin, azad bir jurnalistin ən ideal, hal-hazırda ideal bir səviyyə varsa dünyada, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan mediasının mənsublarının da o həmin o nöqtəyə gəlib çatmasına ehtiyac var.
Məncə öz peşəsinə sevgi. Çünki, məsəl üçün, bu artıq bu mənzil söhbətləri olanda, mən Facebookda dünən statusları oxuyanda şoka düşmüşdüm. Baxmayaraq ki, mən bilməmişəm ki, mən alacaq, mən bugün bildim ki, evi alıram. Dünəndən oxuyurdum və başa düşdüm ki, insanlar peşəsinə görə yox, Qarabağda gedək, oradan xəbər hazırlayaq. O haqda heç kim indi düşünmür. Hamı düşündü ki, niyə kiməsə ev dişdi, kiməsə düşmədi. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, yəni mənim sadəcə vətənimə, dövlətimə, xalqıma olan sevgim və öz peşəmə olan sevgim gətirib bura heç mənim xəbərim olmayıb. Yəni hər hansı bir məqsədim olmayıb ki, gəlim çatdım və bu evi alım dövlətdən və s. Bu Allahdan bir hədiyyə olub. Amma mən arzulayardım ki, bizim həmkarlarımız doğrudan da öz peşəsini sevsinlər. Sevsələr, məncə böyük uğurlara imza atacaqlar.
Bu gün Azərbaycan jurnalistinin peşəsindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı kimi ləyaqətə ehtiyacı var.
Bu gün Azərbaycan jurnalistikasının ürəkli və səmimi jurnalistlərə ehtiyacı var. Peşəkar, ürəkli və səmimi. Bu olsa bizdə hər şey yaxşı olacaq.
Ev lazımdır. Dövlətdən pul ayrılması lazımdır. Elə şeylər lazımdır ki, jurnalistlərin kimdə nə yoxsa hamısında o lazımdır yəqin ki. Amma ümumiyyətlə jurnalistlərin nə lazımdır sualına cavab versə, bu biraz fərqlidir. Jurnalistə tək bir şey lazımdır, da azadlıq lazımdır.
Azərbaycan jurnalistinin ən çox nəyə ehtiyacı var? Jurnalistlər arasında sorğunu müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva keçirmişdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdır mı? Daha bir cavabı oxuyum. Lelinə xarici dövlətlər deyirdi, bəs siz kapitalizmi bəyənmədiniz, indi niyə bizimlə iqtisadi müqavilələrə girirsiniz? Lelin cavab vermişdi ki, nə qədər ki biz yer kürəsində yaşayırıq, dünya xalqları ilə istər-istəməz münasibətdə olmalıyıq, əlaqəni pozmalı olsaq gərək buradan köçüb başqa planetə gedək. İndi ev alanlara qarşı müxalif olanlar ev alana niyə aldın deyirsə, həmən onlar niyə kosmosa köçüb yaşamırlar. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Human Rights Watch təkcə hökumətləri tənqid eləmir. Bu dəfə onun hədəfinə Dünya Bankı tuş gəlir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Human Rights Watch təkcə hökumətləri tənqid eləmir. Bu dəfə İnsan Haqları Təşkilatı dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından olan Dünya Bankını tənqid atəşinə tutur. 59 səhifəli hesabatda deyilir ki, Dünya Bankı müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi proqramlarda insan haqları pozuntularına göz yumur. Halbuki bu risklər yaradır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dünya Bankı geri qalmış regionların inkişafına hər il 10 milyardlarda dollar xərcləyir, amma bu pulları ayıranda
həmin yerlərdəki insan haqlarının real durumu və riskləri nəzərə almır deyə yekunda baş verənlər ümumi işə kölgə salır. Human Rights Təşkilatının yeni açıqladığı hesabatda məhz bu cür layihələrə diqqət ayrılır. Zorakılıqsız inkişaf, Dünya Bankı insan haqları pozuntularının önünə keçmək üçün nələr etməlidir? Adlı hesabatı iyulun 23-də Dünya Bankının idarə heyəti müzakirə edəcək. Özünün bu cür hallara qarşı siyasəti və qaydalarını müəyyənləşdirmək üçün. Məsələ burdadır ki, hesabatdakı iddialar doğrudan da yetərincə ağırdır. Həmin sözü gedən hesabatda konkret olaraq Dünya Bankının 3 layihəsi araşdırılıb. Biri Vietnam, ikisi isə Efiopiyada həyata keçirilib. Human Rights Watch təşkilatının maliyyə strukturları üzrə rəsmisi Jessica Evans deyir ki, bankın yoxsulluğun azaldılması və bərabər yaşayış imkanları yaradılması üçün milyardlarla xərcləməsi yaxşıdır, amma layihələrdə yekunda istənilən nəticə alınmır, çünki layihənin həyata keçirilməsi insan haqlarının pozuntusu ilə müşayiət olunur. Məsələn, Vietnamda həyata keçirilən layihə zamanı Dünya Bankı hökumətə narkomanların müalicə mərkəzləri üçün pullar ayırıb. Amma bu mərkəzlərdən əslində saxta iddiamlarla adamları həbs eləmək, işgəncə vermək, zorla istismar eləmək üçün istifadə olunub. Efiopiyada isə 2 milyard dollarlıq layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək üçün hökumətə pul veriblər. Amma bu zaman hökumətin insan haqlarına münasibət praktikası nəzərə alınmayıb deyə nəticələr daha ağır olub. İnsanları silah gücünə, heç bir infrastruktur qurulmayan Qacbela əyaləti kimi ucqar yerlərə köçürüblər, zorla işləməyə məcbur ediblər. Cənubu Sudana qaçan 20 yaşlı gənc Human Rights Watch-a deyib ki, əsgərlər heç bir xəbərdarlıq eləmədən onun dalınca gəlib, köçürülənlərin maşına aparmaq istəyirilmişlər. O getmək istəmədiyini deyəndə qolları qırılana qədər döyüblər. Evə atasının dalıca qaçmaq istəyəndə onu təqib ediblər. Əsgərlər evlərinə giriblər və o meşəyə qaçsa da evdən atəş səsləri gəlib. Səhər kəndə inəndə öyrənib ki, atasını güllələyiblər. Dünya Bankının bu kəndləşdirmə proqramı çərçivəsində eyni yolla 1,5 milyon adam zorla yeni yaradılan yerlərə köçürülüb, ailələrindən xəbərsiz, silah gücünə ayrılmaqla. İndi sözü gedən hesabat çap olunandan sonra Dünya Bankı bu məsələlərə daha çox diqqət ayıracağını bildirir. Ötən ilin oktyabrından Dünya Bankı bu cür halların qarşısını almaq üçün daxili araşdırmalara başlayıb və xüsusi qaydalar hazırlayır. Bankdan söz verirlər ki, bundan sonra neqativ təcrübələrin yaşanmamağından ötürü insan haqları məsələsini də layihələrin qiymətləndirmə kriteriyalarından biri kimi qoymaq istəyirlər.
İlki Məmmədov Human Rights Watch-un yeni hesabatından danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdır mı? Bəs niyə demirlər ki, ermənilər nə qədər ki, ana torpaq dediyimiz Qarabağda oturub oranı viran eləyirsə, biz toy edənlərə baykot eləyəcəyik, Bakıda yaşamaq bizə günahdır deyib əyalətdə yaşayacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Jurnalistə hər şeydən artıq azadlıq lazımdır, düşündüyünü yazmaq azadlığı. Bu olarsa hər şey olar. Bunu Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Mətbuat günü ilə bağlı hansı jurnalistləri təbrik eləyərdiniz? Bakı sakinləri arasında sorğunun Nüşabə Fətullayeva keçirib.
22-si jurnalistlərin bayramıdır. Hansı jurnalisti təbrik eləyərdiniz?
Jurnalistlərin birincisi hamısını təbrik eləyərik. Belə də ən yaxşı şansı da onun.
Obyektiv, qərəzsiz.
Əsl işini, jurnalist işini bilən insana əsl jurnalist demək olar. O insan təbrik eləmək olar.
Allah, elə jurnalistlər çoxları yaxşıdır. İndi nə bilim, mən hər bir şey əl zamanlı var, gözəldir. Sonra var, çoxları var da, indi hamısını sadalayım, o birilərin deyər.
Roza Tagiyevanı. Roza Tagiyevanı.
Hamısını. Sizin çox belə yaxşı işiniz var. İş çox mürəkkəbdir biraz.
Çünki mən bağışdım, mən ona o jurnalı tanımıram. Çünki burada bir şey, burada Hindistan'a qəzetdə, internetdə hamısı qəzetdə var, Hindistan'da. O hamısı qəzet okuyuram. Bilirəm ki, orada o jurnalist var, orada tanıram. Burada hələ jurnalist bakmıram. Çünki mən okuya bilmirəm da jurnalı. Həm də söhbət edə bilirəm, jurnalı bakmıram.
Hansı jurnalist? Karifey. Əvvəlkiləri. Yəni, onlar jurnalist sayılmırlar. Onlar diktor gedirlər də. Götürək birinci Rahik Hüseynovdur. Sonra Aztevinin aparıcıları var. Orada Dilara Səlimdir, onu çox istəyirəm. Elənçidik də var, çox olsa yaxşıdır.
Jurnalistlərin hamısını təbrik edərdim. Onların bu bayramlarının münasibəti də.
Dünyanın hər yerindən qoyuram bir tərəfə, Azərbaycan ilə hər bölgəsindən bir gün bir dəfə xəbər gəlsə bəsimizdir. Daha nə istəyir? Özümüz oturmuşuq Bakıda, amma hər yerdən də xəbərimiz var.
Əslində ayrı seçilik sağlandı, biraz düzgün gəlməz. Həmsə ürəkdən təbrik edirəm.
Hörmətim var. Gücü düz yazırsınız.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Jurnalist hökumətdən hədiyyə kimi ev almalıdırmı? Elmar Hüseynovun qanı ilə sementi yoğrulmuş evdə əsr jurnalist necə yaşayacaq? Vətənsiz vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.